Mange kanskje ikke klar over at lille Norge verdensledende på satellittsystemer. Norske satellittsystemer leveres til kunder over hele verden. Og I dag skal vi lære mer om denne spennende teknologien, og hvorfor det viktig at Norge satser på dette også I fremtiden. Jeg står nå her med masse antenner rundt meg I Tromsø. Jeg står sammen med Stefan Christensen, som Senior Project Engineer hos Space and Surveillance I Kongsberg-gruppen. Stefan, velkommen til Astronomipodden.
Tusen takk for at du ville ha meg.
Kan du fortelle litt om deg selv, din bakgrunn og hva du jobber med I Kongsberg?
Ja, jeg flyttet til Tromsø for å studere, og så etter å ha vært her I noen år som student, så begynte jeg å på Kongsberg Defense and Aerospace. Tidligere da, som, når jeg da begynte, så het vi Kongsberg Space Tech her. I jobben min sammenstilling, integrering og opplæring av kunder I å bruke de systemene vi lager og utvikler her. Det vi holder på med her I Tromsø, det å lage systemer for å ta imot satellittdata. Det både antenner, rett, som vi styrer for trekkingantenner for å ta imot satellittdata. Så har vi demodulator som demodulerer det radiosignalet som satellittene sender ned. Og så prosesserer vi det, kanskje lager bilder av det og sender det videre. Så blir det sendt videre ut til de kundene som interessert I de dataene.
Hvor stor norsk satellitt- og bakkestasjonindustri, og hvilke bidrag har Kongsberg her?
Oi, vi vel, bare her I Tromsø, så vi vel cirka 300 personer som jobber med det. Vi Kongsberg Defence and Aerospace på rundt litt under 60 personer, og så har du Kongsberg Satellite Service, som på 250 cirka I skrivende stund. Og vi som utvikler I Kongsberg Defence and Aerospace, vi utvikler systemene, og Kongsberg Satellite Service en verdensledende mottaksoperatør av satellittdata.
Har du noen eksempler på hvilke systemer dere har levert, både I Norge og I utlandet? Og hva det størst etterspørsel på for tida?
Ja, mye av det vi har levert blant annet til Europeiske romorganisasjonen ESA og til NASA, som der. Og da har vi masse systemer I forbindelse med Copernicus-programmet til EU. Så det vi som har vært ansvarlig for å ha kjernemottakssystemene I der. Det utviklet her med våre systemer, og jeg var faktisk med på å passe på at de første dataene kom ned fra satellitt for prosessering. Så da var jeg sammen med ESA på jordobservasjonshovedkvarteret dem som så på launchen, og så var det hektisk de neste dagene med å få ned de første dataene. Ellers jo NASA sine store jordobservasjonsprosjekter leverer vi til, og da sender vi våre systemer til USA, og så sprer de rundt I verden. Så da det systemer som står på to forskjellige plasser på Antarktis, McMurdo-basen og Troll. De sendes også opp til Svalbard, som det opereres av søsterbedriften vår KSAT. Og så har du flere plasser I USA, blant annet Alaska, New Mexico.
Utstyret fra Norge, det spredt over hele verden egentlig?
Ja. Vi har kart som sier hvor vi har satt på det, og det sånn små plasser som Kerguelen I Indiahavet, til så langt nord og så langt sør det finnes mennesker som overvintrer.
Hva sluttproduktene, eller typiske sluttprodukter som satellittsystemene deres understøtter? Det for det meste jordobservasjon, det skipstrafikk, det...
Det for det meste jordobservasjon, men det går blant annet på skipstrafikk, sånn sett. Også oljesøl, noen av satellitterne, sånn syntetiske apaturradesatellitter, de veldig effektive til å finne oljesøl på havet, for da blir havet veldig mye flatt, så det ser ut som et speil I stedet for å være mye bølger. Så det brukes det mye til. Så har du sånne hyperspektrale satelliter, som det vil si sånn, de ser ikke i bare tre bånd, sånn som egentlig menneskeøyet gjør, men i kanskje 10, 15, 20 forskjellige spektrumbånd fra infrarødt til og ultrafiolett forskjellige. Og det brukes blant annet til å ta seg på helsen til planter og sånne ting. Hvor mye vann har de? Trenger de vann?
Så de har den oppløsningen at man kan se, få den informasjonen fra en satellitt?
Ja, sånn, mange av de satellitterne jeg jobber med, de har en oppløsning ned mot 10 meter oppløsning, sånn at du kan ikke se individuelle planter på Nei. Det, men du ser typisk en åkerlapp, så får du mange nok piksler der til å kunne ta og se at hei, her trenger du vann. Nei, der trenger du ikke vann mer. Så det blant annet noen av produktene som blir lagd av de datene som våre systemer hjelper til med å laste ned.
Men er det da satellitter som går i lav jordbane, som ja. Har den oppløsningen da? Jeg tenker satellitter som jeg legger unna kan vel kanskje ikke...
Nei, jo lenger unna, så vanskeligere er det å se det. Så de fleste satellitterne vi jobber med er i lav jordbane, så de ligger ja. Fra en 400 kilometers høyde og opp til en rundt 1000 kilometers høyde.
Kan du fortelle litt om litt overordnet av hvilken teknologi og infrastruktur som ligger i bunn for et satellittsystem? Fordi man har jo selvfølgelig satelliten, og så har man en eller annen mottakssystem på jorda, og hva kreves det av infrastruktur rundt for å få til å fungere fra man skyter opp en satellitt, det sender ned data, og så distribueres dataen, og så analyseres dataen, og så videre. Hele verdikjeden.
Ja, jeg kan jo starte fra egentlig akkurat på begynnelsen av bakkestasjonen, og det er en trekkingantenne, som vi nå står rundt masse forskjellig.
Det er det som roterte akkurat bak oss nå.
Ja, ja. Så det er styrbare antenner med et stort speil og en feed i, som gjerne står i fokuspunktet på den. Og den tar imot RF-signalet, konverterer dette radiosignalet til en midlertidig bølgefrekvens som lettere å transportere via kabel. Og da typisk inn til våre systemer som det med å produsere. Der blir signalet digitalisert av en analog til digital konverterer, og så blir det demodularisert. Da gjør man om det digitaliserte bare samplinger til bit som man kan jobbe på. Ja. Så blir det pakkene, det kommer ned som pakker, kan ligne litt på internettpakker, sånn sett. Så de blir, man finner pakkene der, pakker de ut, gjør feilkorrigering på de, og så begynner man å kanskje splitte de litt, fordi de kan være virtuelle kanaler i den nedstringen, ut fra hvert instrument på satelliten.
Så en satellitt kan ha flere kanaler den sender på, da.
Ja.
Og da må man separere de og videre inn i skjeden.
Ja, og det er gjerne en kanal per instrument på satelliten. Og store satelliter har mange instrumenter, små satelliter har kanskje bare ett. Så når det er splittet og sånne ting, så gjør man en førsteordens prosessering på det, for å få ned datamengden litt til. Og så sender man det gjerne videre til andre prosesseringssentre, som er bare servere sånn sett, som står og kverner på dataene og produserer bilder eller lignende type data. Det kan være, noen er bilder, noen er andre ting. Men data som lar seg bruke enten forskere eller i næringsliv og bønder eller ja, sånne ting. Og meteorologi og sånne ting for værmelding.
Vi står i et antennefelt her nå med en del ulike former for antenner. Jeg ser noen sånn, litt sånn store parabolantenner, og så er det noen kuppelantenner. Kan du fortelle litt om de ulike typene antennene her, og hvilke funksjoner de ulike har? Og så har jeg en veldig stor en der.
Ja, sånn redd. De kuppelantennene er egentlig, de har en sånn en parabolantenne inni seg. Det, ja. Kuppen er for å beskytte antenner mot vær og vind.
Ja, så fordi den er litt mer fint følsom enn de parabolantennene?
Ja, eller den har en svakere motor, sånn at den har ikke en motor som tåler like mye å gå mot vinden, opp mot vinden, sånn sett. Og det kan, derfor legger man det inn. Og typisk på Svalbard, så er nesten alle antennene inne i sånne kupler på grunn av vind og snø og is. Mens jo lenger sørover du kommer i verden, så er det heller sjeldent at de er inne i kupler.
Og så ser jeg, de fleste her er hvite. Er det noen spesiell grunn til at den er svart? Er det noe med refleksjon å gjøre, eller er det bare design?
Det er faktisk bare design.
Det er bare design. Jeg vet at det har vært med Starlink-konstellasjon, så har det vært litt problem med refleksjoner. Ja. Men er det samme problem her med...
Noe, det har jo litt med sånn varme og sånne ting. Noe som er hvitt, så reflekterer det jo typisk sollys, lenk, og da blir det ikke så varmt i seg selv. Sånn at det har litt mer med varme å gjøre og sånne ting også, at du ofte er hvite. Men sånne kupler som det der, så finnes det blant annet, de kan du få i, selv i kamuflasjefarger.
Ja, hvis du vil skjule de litt.
Ja, eller du vil at den skal være veldig synlig, sånn som på Vevardø i Tromsø. Nei, jeg mener i Finnmark. Så ligger det, så er det en kuppel der oppe som er kun for sivilt formål, men er i... med fargerne som en jungelkamuflasje.
Så den parabolantennen bak her, den roterte jo på seg i sted. Er det sånn at det er algoritmer som styrer de, eller er det manuelt folk som roterer de slik at de peker mot?
Nei, det er algoritmer som styrer de. Det her i Tromsø så er nesten alt automatisert, det bare overvåkes av personer. Det, man henter ned det såkalt efemerisk data, som er det data som sier hvor på eller hvordan er bevegelsen til satellitten, og så bruker du de til å kalkulere ut fra lokasjonen og høyden over havet til hvordan du skal peke satellitten for å, nei, peke antenner for å følge satellitten.
Kan du si litt om hvilke hastigheter man kan få på uplink, downlink?
Ja, typisk downlink nå er i par hundre megabit i sekundet. Vår teknologi nå som vi har første leveranse til i denne uka, så er hastigheten kan vi ta imot opp til 10 gigabit i sekundet.
10 gigabit?
Det er enda ingen satellitter som leverer i den hastigheten, men...
Dere har infrastrukturen for det, da.
Ja, sånn at, og vi vet det kommer satellitter som vil kreve den ytelsen, sånn at det er å være fremme nok, sånn at vi er klar før satellitten skytes opp.
Hva er fremtidsplanet deres? Har du noen nye prosjekter på gang?
Ja, det er... Vi jobber litt med å få... legge mer av infrastrukturen også, sånn, kladdifisere den litt grann, og gjøre mindre på egne bokser, så det er noe av det som jobbes med. Og så er det det å få bedre ytelse, sånn at du får mindre feil, og støtte større hastigheter. Så det er sånn, det er ikke direkte revolusjonerende videre, men det er sånn, det er videreutvikling.
Små steg da.
Små steg for å gjøre det hele tiden bedre, og sånn at satellitterne kan ha høyere oppløsning på det de ser, sånn at man derfor kan få kanskje bedre værmeldinger og blant annet også.
Stefan, tusen takk for at du kom til Astronomipodden.
Tusen hjertelig takk, det var veldig gøy å være med.